Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
Co říkáte této myšlence?
Jak to vidí?
Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
Dobrý den, jako každý všední den i dnes je tady čas a prostor probrat důležité události kolem nás. Jsem ráda, že hostem, jak to vidí, je Jan Kaliba, kolega, klimatický zpravodaj Českého rozhlasu a náš někdejší korespondent ve Spojených státech. Já vás vítám, dobrý den.
Hezký den všem posluchačům, i vám samozřejmě.
Děkujeme. Zeptám se vás především na to, jak klimatickou změnu vnímají Američané, jak oni debatují, jaká je environmentální politika Spojených států a proč se například Donald Trump dosud vyhýbá dalšímu televiznímu duelu a kdo nejvíce rozeštvává Američany. Zita Senková přeje nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Na Floridě v důsledku hurikánu Milton zahynulo nejméně 16 lidí, to je statistika, kterou máme k dispozici nyní v této chvíli. Zhruba 2 miliony 600 tisíc lidí je bez proudu v této oblasti. Když bouře dorazila na pevninu, tak měla sílu hurikánu třetí kategorie z 5stupňové škály, takže to bylo oproti těm velmi dramatickým předpovědím o něco mírnější. Přesto vidíme ty záběry, které hovoří sami za sebe. Pane Kalibo, jak to lidi a úřady zvládají na Floridě?
Já myslím, že oni jsou tam na tyhle situace zvyklí, takže vlastně ten proces je velmi obvyklý. Ty přípravy, výzvy k evakuaci a potom prostě jsou připraveni jít odklízet ty škody. Tam spolupráce s federální vládou, míří tam pomoc a někdy jsou velmi rychle schopní vlastně i stavět ty domy, protože, jak známo, oni je stavějí tak, aby šli obnovit, stavějí je lidově řečeno z papundeklu v podstatě, v nadsázce řečeno oproti těm našim právě i z těchto důvodů, že prostě když v té hurikánové oblasti dojde k něčemu takovému, tak aby byli schopni co nejrychleji obnovit. Ale samozřejmě je to asi 2 týdny, kdy tam tudy k trošku jinudy prošel ten hurikán Helene, který vlastně udělal obrovské škody i na místech, kde z hurikány problémy nemají, víc na severu, ve vnitrozemí, na západě Severní Karolíny a je evidentní, že hurikány nám zesilují v té oblasti, kde jsou na ně zvyklí, tak zkrátka zasahují oblasti, kde to obvykle nebylo, anebo je zasahují silněji a ta infrastruktura na to není připravená.
A bude se teď tedy něco měnit i právě v souvislosti s tím, že letos zažívají Spojené státy opravdu mimořádnou sezónu hurikánu?
Měnit v jakém smyslu?
Třeba co se týče infrastruktury, budou stavět bytelněji, nebo nevím, jestli připravují třeba nějaké nové zákony.
To samozřejmě je to jako velmi, velmi těžké na tohle nějak jako rychle reagovat. To jsou věci, které nám odborníci, experti, klimatologové říkají jako dlouhou dobu. Ví se to, že obecně prostě klimatická změna, když se vám třeba povrch oceánu zahřeje bezprecedentně, jako teď jsou rekordní teploty povrchové vody v Mexickém zálivu, odkud vlastně ty 2 poslední hurikány přišly, tak samozřejmě ten hurikán má více energie, odpaří se více vody, nese sebou tím pádem více srážek, tou energií je třeba silnější vítr, vyšla ta blesková atribuční studie, což je věc, kterou vědci dělají v posledních zhruba 10 letech, kdy oni mají recenzovanou metodu a nasypou data o tom aktuálním hurikánu velmi rychle do těch modelů a vyjde jim z toho, okolik je ten hurikán ničivější, silnější, ale mají to i s jinými jevy, nedávno třeba se srážkami u nás tady v Česku při těch nedávných povodních a vyjde jim z toho, okolik vlastně je to celé zesílené kvůli tomu, jak člověk, lidstvo zahřálo planetu. Oni vlastně porovnávají ten svět před tím člověkem způsobeným oteplením a svět za současných podmínek, který je zhruba o 1,3 stupně Celsia globálně v průměru teplejší a třeba u toho hurikánu Helene jim vyšlo, že ta událost byla o 40 60 až 70 % v této podobě pravděpodobnější, že byl ten vítr zhruba o 20 km hodině v těch největších nárazech silnější a že i těch srážek bylo zhruba o 10 % víc. A to, co to způsobilo, to znamená povrchová teplota moře na trase toho hurikánu, byla takhle teplá a bylo to, zjistili, až 500krát pravděpodobnější, takhle vysoká teplota, než v době před průmyslovou revolucí, před začátkem spalování uhlí, ropy a plynu.
Jinak letošní září bylo globálně druhé nejteplejší v historii měření, což platí i pro Spojené státy, zatímco Evropu sužovaly extrémní srážky. Tady u nás, jenom když jste zmínil ty povodně v září, tak vlastně všichni kvitovali ty předpovědi našich meteorologů, jak se jim vlastně skvěle podařilo predikovat ty letošní záplavy.
To je samozřejmě hrozně důležité mít vyvinutý tenhle systém a zachraňuje to určitě majetek, zachraňuje to zřejmě životy. Kdybychom tak vlastně dávali i na ty dlouhodobé předpovědi, na ty klimatologické, které vycházejí úplně ze stejného základu, tak bychom dnes možná neřešili tak závažné problémy, protože zkrátka o tom, že musíme rychle snižovat objem skleníkových emisí, nám ti klimatologové s velkou dávkou jistoty říkají desítky let a z různých důvodů se to prostě neděje a teď začínáme se posouvat do éry, která prostě úplně jako rozboří to naše zavedené klima a bohužel tohle je jenom začátek a pokud lidstvo nebude reagovat, tak tyhle ty jevy budou přibývat v té intenzitě a nečeká nás úplně pěkný obrázek, ale stále máme možnost reagovat a je to na nás hodně.
Co si, Honzo, myslí Američané o klimatu? Jak o něm vůbec debatují? A možná, kdybyste to srovnal i s reakcemi v Česku?
My zrovna v Českém rozhlase připravujeme, budeme medializovat za týden a něco velký výzkum, reprezentativní výzkum české veřejnosti a jeho postoje ke změně klimatu a z těch dat, co už máme k dispozici, tak je krásně vidět a vlastně se to ukazovalo i těch dřívějších výzkumech, že ten náš přístup je takový pestrý a ta česká společnost v tom není tolik rozdělená, jako ta americká, kde opravdu je to hodně spolitizované, politické a jako velká část republikánské strany vlastně úplně jako popírá existenci toho problému. Je to právě krásně vidět na Floridě, kde třeba letos guvernér DeSantis a ta republikány ovládaná legislativa schválili zákon, který omezuje vůbec užívání slova změna klimatu v nějakých oficiálních dokumentech a zakazuje třeba na některých místech stavbu větrných elektráren, třeba na pobřeží a naopak se snaží co nejvíc jako rozvíjet, podporovat fosilní paliva, přičemž jako vědecká shoda je na tom, že prostě pokud chceme zabránit těm nejhorším dopadům klimatické změny, tak bychom fosilní infrastrukturu neměly by v podstatě vznikat žádné nové projekty, pokud chceme to oteplení udržet pod 2 stupni v tom globálním průměru, což je nějaká horní hranice toho, kdy věci říkají, to je ještě hranice, kdy se nám to možná nevymkne celé z rukou a nepojede to už potom jako exponenciálně někam úplně pryč, aniž by na to mělo vliv pak nějaké snižování, naše snižování emisí skleníkových plynů, protože se pak do toho vkládají ty takzvané pozitivní zpětné vazby, to znamená, že vám třeba roztaje Sibiř, ten permafrost a začnou unikat skleníkové plyny, které jsou tam miliony let uložené a už vlastně jako to, že snížíte tady antropogenní skleníkové plyny, už na to pak vlastně nemá tolik vliv.
A myslíte, že třeba takové neštěstí, živelná pohroma, jako nyní Milton, nepřesvědčí třeba Rona DeSantise a dalších, aby se na to podívali nějak jinak?
Myslím, že tam je zřejmé, že to mají prostě jako ideologicky a biznisově a že vůbec jakoby koncept změny klimatu a vědec, to vědecké poznání je na nějak rudý hadr na bíka. Ono je zajímavé, že třeba třeba z těch průzkumů na Floridě plyne, že 90% Floridianů si je vědomo změny klimatu a její závažnosti, a aby ne, když to vidí kolem sebe. Projevuje se to třeba i v biznisu, protože prostě tam je velmi těžké teď sehnat pojistku na některé nemovitosti, které jsou čím dál častěji zaplavované. Tam je problém i stoupání hladiny moří čím dál větší, takže oni to vidí vlastně i v té praxi, jenom zkrátka politická reprezentace, a je to teď vlastně jako amplifikované, zesílené postavou Donalda Trumpa, který tehle postoj také velmi silně zaujímá a vyvedl třeba Spojené státy z pařížské klimatické dohody, jak známo, před koncem svého prezidentství, než se tam potom zakrátko zase vrátili pod novou administrativou, takže myslím si, že tohleto asi jako republikány v tomhle jen tak nenakolejí.
A oficiální environmentální politika Spojených států? Jaká je?
Tak je to velmi vlastně jako rozdělené, protože pokud si vzpomeneme na administrativu Donalda Trumpa, ale i na předchozí republikánské, tak ten jako ve velkém rušil regulace, ale týkalo se to i regulací třeba na ochranu čistého vzduchu, čisté vody, to znamená regulace v oblasti životního prostředí, které platily ve Spojených státech desítky let a měly právě za úkol nejenom snižovat emise skleníkových plynů, to znamená nějaké regulace pro uhelné elektrárny, aby nevypouštěly to úplně nejhorší, aby museli mít nějaké filtry a tak dále, ale opravdu ty základní zákony řekněme zhruba z poloviny 20. století, kterými Američané, včetně republikánských tehdy administrativ, začali chránit čistotu vzduchu, čistotu vody a tak dále. Takže tam zase teď naopak Bidenova administrativa přichází s nějakými zase novými regulacemi, které to... Takže oni si tak pinkají tam a zpátky, a vlastně se to týká i té změny klimatu, ale musíme dodat, že třeba i Bidenova administrativa jako těží fosilní paliva a povoluje jako ve velké míře, vlastně jako teďka v rekordních objemech Spojené státy pod Bidenem, takže to také není žádný klimatický šampion.
Jinak ve vaší knize Zápas o Ameriku, Hlasy z rozeštvané země, mimo jiné popisujete třeba vaši návštěvu a rozhovory o původních obyvatel. Vy jste zavítal mezi mimo jiné národ Juroků, lososoví lidé severozápadního pobřeží, a ti tu klimatickou změnu zažívají na své kůži každý den.
Tam to bylo velmi zajímavé třeba tím, co by člověk možná jako neřekl, že oni se zapojují do systému, řekli bychom, emisních povolenek. Oni tam mají prostě svoje území, o které se starají se tam o ty lesy, a pokud je udrží ve zdravém stavu, tak oni jsou schopni vlastně prodávat emisní povolenky podnikům, které ty skleníkové plyny vypouštějí, a za to oni vlastně nakupují to území, které jim tradičně patřilo, ale o které přišli, takže tímhle oni třeba se teď dokážou dostat k tomu svému tradičnímu kmenovému území zpátky, ale je to tam vlastně i mezi nimi, jsou o tom velké spory v rámci toho národa, v rámci toho kmene, protože některým se to nelíbí, že v podstatě jenom přeprodávají a umožňují jiným, umožňují znečišťovatelům to vzduší nebo tu atmosféru těmi skleníkovými plyny znečišťovat. Takže je to vlastně kontroverzní téma i tam mezi nimi, ale jinak je to národ, který hodně žije podél řeky Klamath v severní Kalifornii, když jedete třeba 5 hodin ze San Francisca na sever v těch odlehlých lesích, a jak jste říkala, to vás asi zaujalo, lososoví lidé severozápadního pobřeží, tak oni jsou závislí na populacích lososů, jsou to lovci lososů, a vlivem klimatické změny, ale třeba i stavby přehrad na té řece se začalo stávat, a už třeba před 20 lety byl takový případ jako hromadné úhyny těch lososů. Vyprávil mi tam právě jeden z předáků toho kmene, jak tehdy šel podél té řeky a tam byly tisíce a tisíce uhynulých ryb, že ten pohled byl strašný, ale ještě horší byl ten smrad, který ze sebe týden nemohl smít. A bylo to tím, jak ta řeka byla vlastně teplá, ti lososi uhynuli na nedostatek kyslíku v té řece a byla prostě jako nebývale zahřátá. A je to vlastně, tahle ta řeka je i případ, kdy největší projekt na odstraňování přehrad v celých Spojených státech, takže oni vracejí vlastně tu řeku do původní podoby, tak aby právě nezpůsobovala i takovéhle problémy, takže teď zrovna v této době tam probíhá odstraňování několika velkých vodních děl, které vlastně pak nakonec Američané zjistili, že ty lokální problémy více zhoršují, než že by té situaci pomáhali.
Vysvětluje Jan Kaliba, klimatický zpravodaj Českého rozhlasu.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Dění ve Spojených státech analyzuje pro Český rozhlas náš klimatický zpravodaj a také bývalý korespondent ve Spojených státech Jan Kaliba. Americký ex-prezident a republikánský kandidát do nadcházejících prezidentských voleb Donald Trump odmítl pozvání televize Fox News do debaty s kandidátkou demokratické strany Kamalou Harris. Proč se vyhýbá dalšímu televiznímu duelu? Z jakých důvodů? Je to strategický tah? Pomůže mu to nebo naopak?
Tak nevidíme do hlavy Donalda Trumpa, samozřejmě. On teď vlastně dělá víc věcí, které jako z toho volebního hlediska nemají moc logiku, ale pro něj asi zřejmě nějakou dávají. Bude mít třeba meeting s voliči v Kalifornii nebo v New Yorku, což jsou státy, kde prostě nemá šanci zvítězit a získat ty hlasy tamních volitelů. Ale má to pro něj zřejmě nějaký význam. Co se týče té debaty, tak můžeme vzpomenout, že po té první a zatím jediné mezi ním a Kamalou Harrisovou v září, tak Harrisová okamžitě nabídla, že je připravená jít do další debaty. Donald Trump to vlastně záhy jako odmítl s tvrzením, že je to důkaz toho, že on tu první debatu vyhrál a že nemá zapotřebí jít do další. Takže takhle asi můžeme reprodukovat, jak on smýšlí, jaká je realita tak a co mu říkají jeho poradci. Může to být samozřejmě úplně naopak, že se v té první poškodil a nechce to udělat blíž volbám po druhé. A nebo má opravdu dojem, že mu to takhle stačí a že je na dobré cestě zpátky do Bílého domu.
Jinak jako seriózně hodnotili mnozí komentátoři debatu viceprezidentských kandidátů, guvernéra Minnesoty Tima Walse a senátora za Ohio J.D. Vance. Zřejmě to byla první a poslední debata obou pánů.
To asi ano, mě nejvíc zaujala asi reakce, už nevím, kdo to byl, ale vidíte, bylo naprosto šokující, jak kultivovaná a normální tahle debata byla, takže se na ní taky za dva dny zapomene.
To
jako v éře Donalda Trumpa je to vlastně jako výstižné hodnocení toho bez ohledu na ten konkrétní obsah, tak jak se vlastně ta debata, jakým stylem se odehrávala.
Jakou strategii podle vás tedy zvolili oba rivalové, Kamala Harrisová a Donald Trump v tom finále?
No tak pro Kamalu Harrisovou to je vlastně takový všechno velmi zrychlené, protože ona do toho naskočila vlastně v momentě, kdy elity a sponzoři demokratů dotlačili Joe Bidena po té první červnové vlastně už debatě s Donaldem Trumpem se vzdát té kandidatury. Takže Kamala Harrisová měla zhruba 100 dní na to, aby vůbec jako zorganizovala si tu kampaň, vybrala peníze a vrhla se do ní, neprošla žádnými klasickými primárkami, zkrátka zastoupila Joe Bidena, vybrala jako vlastně rekordní objemy peněz teda na tu krátkou dobu, přebrala samozřejmě jako mechanismy té Bidenovy kampaně, hodně dobrovolníků k ní přišlo, měla jako viceprezidentka možnost a jeho spolukandidát možnost přebrat právě i ty dosavat doposud vybrané peníze, takže u ní to bylo hlavně závislé na tom rychle jako zorganizovat a spojit za sebou tu demokratickou stranu s tím, že pro demokraty, ale i netrumpovské republikány část nezávislých je jako hlavním úkolem nepustit do Bílého domu zpátky Donalda Trumpa, který jako zorganizoval tu akci před útokem na Kapitol, popírá dodnes výsledek minulých voleb, tvrdí, že byly podvodné.
Žijí tedy, promiňte, ty lži o ukradených volbách pořád svým životem?
No to je v podstatě jako mainstream, jo, jako útok na Kapitol, tím to vlastně tohleto začalo, protože prostě třetina zhruba podle těch průzkumů, a mně se to potvrzovalo i v těch rozhovorech v terénu, že to tak je, třetina americké společnosti zhruba zkrátka nevěří tomu, že má legitimně zvoleného prezidenta a může to být právě jako velký problém v těch nadcházejících volbách, protože když jsem měl možnost teď v létě podniknout takovou předvolební reportážní cestu a ptal jsem se právě těchto republikánů, v podstatě běžných lidí, žádných jako extremistů, jestli tedy si stále myslí, že ty minulé volby, přestože všechny úřady, soudy, přepočty potvrdili, že všechno bylo v pořádku, samotná vlastně Trumpova administrativa to potvrdila, tak oni vám řeknou, ano, podle mě to byl podvod a já jsem po těch následujících volbách připraven víc věřit Donaldu Trumpovi, co řekne, jestli vyhrál nebo prohrál, než prostě volebním komisím, úřadům, případně i soudům. A to si myslím, že je v současnosti vlastně jako největší problém americké společnosti, která byla vždycky rozdělená, ale v tom podtitulu té knížky Mám hlasy z rozeštvané země, a tohle myslím, že jako je bezprecedentní, jak kolik Američanů kvůli Donaldu Trumpovi, který ten narrativ začal jet vlastně už před těmi a začal si tu půdu připravovat už před těmi minulými volbami, tak kolik Američanů nevěří své základní demokratické instituci.
Kdybyste to, Honzo, nějak porovnal, do jaké Ameriky, Spojených států, jste v roce 2007 jako zpravodaj Českého rozhlasu přijel.
2017.
17, ano, bych vám to prodloužila. A z jaké Ameriky jste odjížděl před rokem plus mínus a do jaké Ameriky, ale to už jste možná na to odpověděl, se vrátíte za několik dní, abyste opět reportoval spolu s naším kolegou Pavlem Novákem?
No, vlastně přijel jsem do Ameriky, kde byl Donald Trump jako čerstvě zvoleným prezidentem, nebo čerstvě, vlastně to byl jeho první rok ve funkci a všichni si tak nějak pořád ještě zvykali na ten jeho styl, na to, že je schopný jako tweetem pozurážet státníky nebo národy po celém světě, o té domácí scéně nemluvě, a odjížděl jsem asi z Ameriky, kde Donald Trump už nebyl ve funkci, ale vlastně dokázal se zpamatovat z toho, jak byla ta jeho pozice nejistá po tom útoku na Kapitol, kdy čelil druhému impeachmentu, ústavní žalobě. Vlastně tím žalobám čelí dodnes a teď hraje taky o to, jestli nepůjde do konce života do vězení, na zbytek života, protože samozřejmě pokud se dostane do Bílého domu, tak bude mít minimálně ty federální případy, které kvůli útoku na Kapitol, kvůli pokusu zmanipulovat volby i v některých státech, jako v Georgii, proti němu jsou vedeny, tak minimálně ty federální bude mít příležitost zastavit, ale řekl bych, že on dokázal vlastně si za ty poslední 4 roky, kdy nebyl ve funkci, tak naprosto podmanit republikánskou stranu a vlastně se v té společnosti hodně znormalizoval a to jeho jádro fanoušků je ještě takové zanícenější a připravené s ním překračovat jako veškeré červené linie, které si v demokracii dokážeme představit.
A kromě těch skalních přívrženců, toho tvrdého jádra, řekněme, na jaké další skupiny sází?
Tak on sází na to, že teď je v pozici opozičního politika, to znamená, že se snaží využívat toho, že ceny rostou, snaží se využívat krize na jižní hranici, byť tam ty přechody jsou teďka poklesly, a byť on třeba byl tím, kdo donutil republikány zablokovat připravený nadstranický zákon, který po dlouhé době, a demokrati v tom udělali velké ústupky, se snažil tu situaci řešit, ten děravý imigrační systém, tak Donald Trump, protože tušil, že v té kampani je to pro něj důležité, tak přinutil sobě loajální republikány v kongresu tohle zablokovat, byť se někteří republikáni na tvorbě toho zákona, toho návrhu podíleli, takže on sází hodně i na tohle, že prostě spousta Američanů samozřejmě nepřemýšlí v rovině, jako přijdeme o demokracii, budou se tady pronásledovat političtí oponenti, nebo tady budeme mít vojenské tribunály, o čemž Donald Trump mluví, třeba v souvislosti s Liz Cheneyovou, bývalou vysoce postavenou republikánkou. Takže v téhle rovině spousta Američanů samozřejmě přemýšlí o tom, jak hluboko mají do kapsy, a samozřejmě mohou slyšet na tohleto.
Otevřela jsem opět vaši knihu, cituji, Joe Biden po útoku na Kapitol prohlásil, že tato událost mu paradoxně usnadní, co sám sobě zadal. Tedy pokusit se obrousit hrany vyhrocené společenské situace v zemi a začít Američany vzájemně usmířovat. To se mu asi nepovedlo.
No, kdybyste četla ještě dva řádky dál, tak vlastně tam už je to hnedka spochybněné. Takže nepovedlo a myslím, že to prostě jako mluvil jsem o tom, jak třetina společnosti zhruba nevěří v legitimitu demokratických amerických voleb, nevěří úřadům, ty prostě to naskakování na propagandu a konspirace, třeba zrovna, když si vezmeme ty volby, je v té společnosti tak silné, že prostě to jako nedokáže jedna nebo druhá strana velmi snadno jako nedokáže tu společnost usmířit, protože prostě se neshodne na úplně tom nejzákladnějším, když odhlédneme o to, že, jak jsem říkal, byla to země vždycky rozdělená, vlastně vyrostla na obrovských jako společenských problémech, jako segregace, otroctví nebo genocida původních obyvatel, s čím se doteď taky vlastně jako nevyrovnala. Takže takové ty společenské příkopy a problémy tam byly vždycky, ale to, že se jako do takové míry Američané neshodnou na tom, jestli tedy jim ty volby platí nebo ne, to je bezprecedentní.
Mám už jenom pár vteřin, Honzo, tak do jaké míry by se to mohlo podařit Kamale Harrisové, pokud by teda uspěla, stala se další prezidentkou?
V tomhletom asi tak podobně jako Joe Bidenovi. Prostě ona tu tvrdou základnu Donalda Trumpa
nepřesvědčí.
To rozhodně ne. A pak je otázka, pokud by Donald Trump ty volby prohrál, jak bude reagovat republikánská strana, která je jim teď vlastně jako naprosto ovládnutá, dosadil i členy rodiny do jejího vedení, využívá tu stranu i finančně, tak jestli republikáni budou mít síly na to, po čem možná tajně toužili, ale nedovedli to třeba po útoku na Kapitol, a jestli si to vyhodnotí, takže pokud znovu prohrají volby, takže Donald Trump prostě je jejich přítěží a začne se nějakým způsobem odklánět od tohoto proudu, ale uvidíme.
Jan Kalíba, klimatický zpravodaj Českého rozhlasu a někdyjší korespondent ve Spojených státech. Děkuji za váš čas, za vaše postřehy a přeji vše dobré a zajímavé reportáže.
Hezký den všem.
Příjemný poslech další pořadu přeje Zita Senková.